do you rate the morning sun? After a long and sleepless night, how many stars would you give to the moon? Do you see those stars from where you are? Shine on the lost and loneliest, the ones who can't get over it. And you always wanted more than life, but now you don't have the appetite. And a message to the troubadour, the world don't love you anymore. Tell me, how do you rate the morning sun? Stuck inside the rainbow. So familiar, like they'd been sent to kill ya. It doesn't take an astronaut to float into space.
Rečenica koja dan znači.
Najviše se voli prvo dete, druga žena i treća rakija.
Strange when you think of the chances that we both
Sa 15 tražiš ljubav svog života. Sa 20 do 25 tražiš srodnu dušu. A posle 30. nekoga ko ti neće ići na živce dok piješ prvu jutarnju kafu.
Svi noseće kačkete, ko kad sam bio dete, a kazneti od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla, i ne čujemo djeke. Vreme iza nas, vreme ispred nas, vreme iza nas, pred nas. I bit će manje para, a bit će više smeća, ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadat će lišće ko strane s kalendara, a neka lica nova i neka lica stara. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgorat će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidimo svetla i ne čujemo djeke. Vreme iza nas, vreme ispred nas, ispred nas. Vreme ko 30 i neke iza nas, presušit će sve reke. Vreme izgorat će sve šume ispred nas, ne čujemo djeke.
Na jednom mestu.
2-0-2
Za sva vremena! He's in another world, running hearts on the girl.
Pravi muškarci ostaju verni. Oni nemaju vremena da traže druge žene jer su previše zauzeti tražeći nove načine da vole svoju.
Ne govore mi ne mi daje nadu, a šta slama me. Tako lako sad opet verujem da ovaj put je za uvijek. Pusti da te gledam, možda predugo, dugo nisam smeo da pomislim na to. Tako lako sam
spreman na sve zbog žene, znači da je voli. Ako je žena spremna na sve zbog muškarca, znači da ga je rodila.
Yeah. Dobar dan, nisi sam, tu sam ja.
Vaša brojka, Beograd 202.
Poljubac.
Ti porto dove c'è musica, saremo tutti di noi, il mondo per una volta farai girare come tu vuoi. Qualcuno ha detto la musica è fratellanza, ah, buona speranza, allora buona. Silenzio da rompere e un muro d'ostilità, ti porto dove c'è musica, qualcosa succederà. Prendi questa libertà che ti c'è musica, c'è ancora prateria. Oh, via, a fare correre un po' i brividi. E poi nell'anima, giù in fondo all'anima, dove c'è musica, ah, io ci sarò.
Ona ima 55 godina, njen dečko 26, Jennifer Lopez 44, a njen dečko 26, Sharon Stone 52, a njen dečko 25. Nemaš dečka, ne brini, možda se još uvek nije rodio.
voice occupying my head. There is nothing I need except the function to breathe. But I'm not really fussed, doesn't matter to me.
koja dan znači.
Muškarac koji voli mnogo žena zna šta su žene. Muškarac koji voli jednu ženu zna šta je ljubav.
Jedno mesto. Radio Beograd.